В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Українські сили контролюють частину об'єктів аеропорту, які наразі не повністю зруйновані.
Донецький аеропорт – це дуже велика територія, і головні термінали, тобто і старий, і новий, вже просто знищені.
Але не всі. Трагедія в Донецьку, цивільні знову поплатилися життям. Ми дізнаємося з вами подробиці просто з місця подій. Російські ЗМІ вихваляються відеозаписом допиту українського військового, який потрапив у полон.
Який приказ був на послідні?
Захватити людей.
Куди?
В аеропорт.
З якою цілею?
Так що, ротація, забирати ранених.
Ти ранених знайшов там?
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня підводжу з вами я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Зі мною в студії Тетяна Єрмощук з новинами. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Керівник МЗС Росії Сергій Лавров назвав обстріл зупинки громадського транспорту у Донецьку провокацією, спрямованою на підрив зусиль з мирного врегулювання української кризи.
Ми потрясені очередним чудовищним преступлением на юго-востокі України, де в результаті обстрілу українськими силовиками остановки общественного транспорта погибли і получили ранення десятки мирних жителей.
Сказав Лавров. Водночас у Міноборони України заявили, що обстріл вівся з житлових районів міста, які контролюють бойовики. Також обстріляний тролейбус перебував на відстані понад 15 кілометрів від місця дислокації сил АТО. У штабі АТО зазначили, що обстріл здійснили бойовики з мінометів. І більше про сьогоднішню трагедію у Донецьку слухайте далі у «Свободі сьогодні». Проросійські сепаратисти на Донбасі розширюють підконтрольні їм території, відсуваючи українські війська. Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил Альянсу у Європі генерал Філіп Брідлау.
Наразі я не можу підтвердити кількість російських військових, про яку говорив президент Петро Порошенко. Але ми бачимо, що зараз проросійські сили відновлюють потужності і відтісняють українські війська.
Сказав Брідлав. Лідер угруповання ДНР, визнаного в Україні терористичним, Олександр Захарченко заявляє, що бойовики відсунуть лінію фронту на Донбасі. «Ми відсунемо лінію фронту, щоб Донецьк не могли обстрілювати», – заявив він. Раніше речник АТО Андрій Лисенко повідомив, що бойовики вздовж лінії розмежування намагаються максимально скоригувати її на свою користь. Санкції проти Росії можуть бути скасовані лише якщо будуть усунуті причини, через які вони були запроваджені. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.
На що ми розраховуємо і що не може бути забутим, це базові принципи європейської системи безпеки, які були порушені. Анексія Криму – це не просто анексія, це порушення мирних цінностей, створених після Другої світової війни. Йдеться, зокрема, про непорушність кордонів та повагу до територіальної цілісності.
Зазначила Меркель. Патріарх Російської православної церкви Кирило вперше виступив у Держдумі зі зверненням до учасників так званих різдвяних освітніх читань. У своєму виступі він закликав обмежити аборти і дотримуватися консервативних цінностей. Якби вдалося вдвічі скоротити число абортів, був би стійкий і потужний демографічний ріст, сказав Кирило. За його словами, розвиток сучасних репродуктивних технологій не повинен руйнувати, цитую, святість материнства. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Єрмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Російські війська та сепаратисти готуються до наступу на окремих напрямках на Донбасі, стягуючи сили. Так визнають в РНБО і у штабі антитерористичної операції. На Луганщині українські вояки зупинили спробу танкового прориву. Що ж до Донецького аеропорту, то тут українські сили відступили з нового терміналу, але контролюють злітну смугу, метеовежу та пожежну частину. Про це звітують в штабі антитерористичної операції. терористичної операції. Експерти очікують загострення конфлікту, але припускають, що спроби наступу російської сторони матимуть локальний характер. Ситуацію досліджував Євген Солонина.
Новий термінал Донецького аеропорту повністю зруйнований, непридатний до оборони, тому керівництво антитерористичної операції вирішило відвести звідти вояків, заявив сьогодні журналістам речник антитерористичної операції Андрій Лисенко. І додав, що під час відходу щонайменше 16 оборонців аеропорту отримали поранення і тому потрапили до полону сепаратистів. Водночас, за його словами, українські сили контролюють частину об'єктів аеропорту, які наразі не повністю зруйновані.
Донецький аеропорт – це дуже велика територія і головні термінали просто знищені. Там вже не залишилося таких потужних будівель, які б можна було обороняти і тримати якусь оборону. На території литовища залишилися ще деякі споруди, в яких наші бійці також тримають оборону. Тобто сказати, що аеропорт повністю залишений українськими військовими, не можна.
Що ж до сіл Тоненьке, Піски й Опитне біля аеропорту, то тут українські сили втримали позиції, визнають у штабі АТО, у правому секторі та інших добровольчих з'єднаннях, які там знаходяться. Загалом за добу в усій зоні бойових дій поранило 19 українських вояків, а 10 загинули. Спікер АТО повідомив, що російські війська та сепаратисти намагаються максимально скоригувати лінію розмежування на свою користь, а саме здійснюють спроби наступу на окремих ділянках. Андрій Лисенко додав, що з Росії до України через неконтрольовану ділянку кордону продовжують прибувати бронетехніка та артилерійські системи. Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив сьогодні, що ризик наступу російських військ на окремих напрямках має високу ймовірність, оскільки вони зосередили сили на певних ділянках фронту. Загострення конфлікту на Донбасі в останні дні визнала і ОБСЄ, спеціальна місія якої здійснює моніторинг у зоні конфлікту на Донбасі, заявив заступник керівника місії Олександр Хуг.
Упродовж тижня ситуація продовжує загострюватися, і спеціальна комісія ОБСЄ зареєструвала, що гине більше мирних жителів, і це є прямим наслідком погіршення ситуації з безпекою людей на місцях.
Водночас в НАТО визнали наявність у зоні конфлікту в Україні підрозділів російської армії. Про це сказав, зокрема, головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил Альянсу у Європі генерал Філіп Брідлав. Він зауважив, що НАТО почало помічати сліди системи протиповітряної оборони та електронних апаратних систем, які супроводжували пересування російських військ в Україні. Водночас на Луганщині сьогодні була спроба танкового прориву в районі села Кримське, де нині перебуває депутат від Самопомочі та комбат батальйону «Донбас» Семен Семенченко. Він повідомив у Фейсбук про спробу росіян та сепаратистів обійти танками 29-й блокпост з тилу і додав, що українські вояки знищили один танк, а решта відійшла. «Ми закопалися в землю, підготували всі сили і засоби. Пересування терористів на тимчасово окупованих територіях повністю нам відомі. Спалимо все, що рухається незалежно від кількості», – пише у Фейсбук Семен Семенченко. Навесні-влітку має відбутися активізація бойових дій. Це не викликає сумнівів, вважає військовий експерт групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Водночас він вважає повномасштабний наступ російської армії малоймовірним. Днями експерти заявляли про концентрацію на українсько-російському кордоні, угруповання російських військ чисельністю близько 50 тисяч. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Мінометний обстріл тролейбусу, від якого загинуло, за різними даними, від 8 до 15 цивільних в підконтрольному сепаратистами Донецьку, сьогодні вранці є, вочевидь, порушенням міжнародного гуманітарного права і повинен бути терміново та неупереджено розслідуваний. Так заявила Amnesty International. Всі сторони в цьому конфлікті добре знають, що саме цивільні платять своїм життям за використання неточної вибухової зброї в містах. Ця атака показує повну зневагу до життя цивільних осіб і законів війни, мовиться в заяві правозахисної організації. Журналіст Радіо Свобода Олексій Мацука, який працює в проєкті «Донбас Реалії», розповів про обставини, про які дізнались журналісти на місці трагедії.
Власне, нам відомо те, що коли це сталося, то місцеві мешканці почули вибухи, які навколо цієї локації, де сталася надзвичайна ситуація. І є декілька версій, вони залежать від того, хто їх озвучує. І кожна сторона обвинувачує одну одну. Сепаратисти озброєні навіть вигадали таку ситуацію, що нібито в місті Донецьку діє диверсійна група з боку України, нібито якісь партизани. Але що ми помітили, наші журналісти працювали на місці в момент, вже коли стало це відомо. По-перше, на місце події одразу за 5 хвилин буквально прибули іноземні журналісти з Російської Федерації. Нібито дуже швидко це виглядає. По-друге, були групи людей, коментатори, які щось казали, а до них підходила якась жінка і розповідала: підходьте, підходьте сюди, кажіть більше. Ну, дословно так це було сказано. Тобто виглядало на таку, нібито якусь, як спеціально людей заводили, щоб щось казати. Більше критики було для російських телекамер. Я думаю, що має слідство встановлювати ситуацію, яка там відбулася. Прокуратура Донецької області класифікувала це як терористичний акт, але зрозуміло, що дуже важко зараз вести розслідування на території, яка контролюється озброєними сепаратистами, а не українською владою. Тому як фактично українська влада буде вести розслідування, я не уявляю навіть. А ті дані, які можуть бути у представників організації ДНР, то я думаю, що довіри до тих даних дуже мало.
Ми будемо уважно стежити за ходом розслідування цієї трагедії. Олексію, ще одна тема, якою Amnesty International також обурена, це кадри полонених бійців, яких провели парадом перед місцевими жителями на місці нападу сьогодні вранці в Донецьку. В ЗМІ з'явилося відео, на якому видно, що принаймні одного з них побили. Ось жорстоке поводження з ув'язненими є порушенням міжнародного гуманітарного права, про це мовиться в повідомленні. Яку, на вашу думку, мету переслідують проросійські сепаратисти, вихваляючись, власне, такими кадрами, які є протизаконними в цілому цивілізованому світі?
Справа в тому, що я думаю, що таким чином вони хочуть показати відношення до процесу мобілізації, який відбувається зараз в Україні, деморалізувати українське суспільство, таким чином показати, що вони можуть зробити з українськими військовими, які потрапили до полону. У сепаратистських ЗМІ кожного дня йдуть повідомлення про те, що нібито в Україні кияни не хочуть йти до армії і відмовляються від мобілізації. Крім того, що цікаво, і деякі українські ЗМІ також пишуть про це. Я думаю, що та ситуація з кіборгом, яка трапилась сьогодні, це абсолютна постанова, така піар, на меті якої саме мобілізація в Україні. Крім того, автомобіль, який розміщено там полоненого, номерні знаки, це були Російської Федерації. Власне, як показує попереднє розслідування українських журналістів, номера належать Міністерству внутрішніх справ Російської Федерації. Тобто полонених по Донецьку возять саме на автомобілях з Російської Федерації, з російськими номерними знаками, з мігалками. Тобто це, я думаю, вже не те, що боком якимось вказує на ситуацію російського втручання, а фактично нам дає доказ того, що Росія сьогодні керує на окупованій території в місті Донецьку.
Ось таку інформацію повідомив нам Олексій Мацука, журналіст Радіо Свобода, який працює в проєкті «Донбас. Реалії». Журналісти цього проєкту знають ситуацію просто з місця подій. Ми також запитали перехожих у Києві, як, на їхню думку, повинна Україна визволяти своїх полонених військових. І ось які ідеї почули.
Якихось таких рішучих взяти, вжити заходів.
Вот ответ на все вопросы. Делайте так, чтобы они, ну, и попадали в плен. А для этого нужно не просто бросать пушечное мясо, а изучить опыт хотя бы той же Второй мировой войны. Как посылали, как подстраховывали.
Країні необхідно збільшити фінансування. Постійна підтримка і ще раз наголошую на тому, що потрібні люди, які в цьому розуміються.
Треба починати договарюватися, нам треба смиритися з тим, що не тільки російські солдати зараз воюють, все-таки і багато хто з Донбасу, дійсно.
Перше, це дуже велике прохання не попадати в полон, не потрапляти в полон і бути дуже обачним.
Це не ми повинні робити щось. Должна друга сторона придержуватися мінських договоренностей і все. І не тільки цього не придержується та сторона, а і перемир'я у нас ніякого немає.
Країні необхідно збільшити фінансування АТО, щоб політики дійсно почали відривати щось від себе, того, що вони все на собі тримають і, по суті, нічого в АТО не йде.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Сьогодні в ОБСЄ охарактеризували як неприйнятний і такий, що порушує норми етики журналістики, репортаж російського каналу Life News. Йдеться про відео допиту українського військового, який потрапив у полон. Також цими днями російські ЗМІ перекрутили інформацію про виступ українського президента Петра Порошенка перед студентами в швейцарському Цюріху, а ми почуємо подробиці від Євгенії Тюхтенко у рубриці «Деза».
Сьогодні речник Генштабу Збройних сил України Леонід Матюхін повідомив, що напередодні 16 українських військовослужбовців, отримавши контузії під час бою за Донецький аеропорт, потрапили в полон до бойовиків так званої ДНР. Вчора у мережі з'явилось відео російського телеканалу Life News, кореспондент якого допитував українського військового. Зокрема, розпитував про те, які накази чоловік отримував від командування, що перевозив та де дислокуються Збройні сили України. Чоловік представився водієм МТ ЛБ, радянського українського плавучого бронетранспортера.
Який приказ був на останній?
Захватити людей.
Куди?
В аеропорт.
З якою цілею?
Ротація, забирати ранених.
Ти ранених знайшов там?
Неетичним та неприйнятним репортажем назвала це відео представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі з питань свободи ЗМІ Дуня М'ятович. На її думку, це зловживання правами і привілеями журналістів. Також у її стрічці у Твіттер з'явилось повідомлення, в якому йдеться про те, що запитання, які ставив репортер, вказують на те, що він діє в якості слідчого, а не журналіста. Це не єдине відео, яке продемонстрували бойовики угруповання ДНР, яке визнано в Україні терористичним. В мережі YouTube з'явились ролики, на яких видно, як полонених українських бійців б'ють і з зав'язаними руками ведуть вулицями Донецька. Такі відеодокази повністю розвінчують міфи російського телебачення про те, як буцімто гарно ставляться до полонених українських військових, ті, кого там називають ополченцями. Російські телеканали НТВ, Росія-24 та Life News розповіли, начебто під час виступу українського президента Петра Порошенка в одному з університетів Цюріха його освистали та не захотіли слухати.
Український президент прилетел в Швейцарию, чтобы прочитать лекцию о том, как в стране его идет мирный процесс. Правда, слушать доклад Порошенко об успехах студенты Цюрихского университета не стали. Пока лектор выступал с трибуны, в зале раздался свист. Одна из слушательниц выкрикнула по-английски: «Не хочу слушать человека, который убивает детей».
Розповіли на каналі Росія-24. Відеосюжет на цих російських каналах змонтовано таким чином, наче українського президента під час його лекції у Цюриху освистали, а дівчину, яка викрикувала із зали, підтримали. Однак оригінал відео свідчить про те, що навпаки, освистали дівчину, яка викрикувала фрази про вбивцю дітей, а не українського президента. А от що не показали на російських каналах, так це як дівчина покинула залу, а перед тим лаялась російською мовою, використовуючи нецензурні слова. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
І те, як президент Порошенко відповів цій дівчині, ми всі бачили на українському телеканалі. Далі у передачі «Свобода сьогодні» на Дніпропетровщині вшанували пам'ять одного з перших з Небесної Сотні, вірменина з українським серцем Сергія Нігояна.
А он перешагнул через просьбу родителей, поехал на Майдан. Он сказав, я друзей не брошу, которые на Майдані.
Ми дізнаємося, чому Страсбурзький суд не розгляне скарги Тимошенко на газову справу.
Ми раді тому, що трирічна боротьба в Європейському суді завершилася визнанням з боку Європейського суду очевидних фактів.
А в програмі «Ми разом» в наступній програмі про те, якого майбутнього хочуть для себе українці. Про все це далі, але спершу про сьогоднішній день на Дніпропетровщині, де в селі Березинуватівка Солонянського району вшановували пам'ять Сергія Нігояна, першого загиблого євромайданівця під час Революції Гідності. Юлія Рецебарська далі.
Квіти, прапори України та Вірменії, панахида українською та вірменською мовами. Вшанувати пам'ять Сергія Нігояна на його могилі в рідному селі зібрались сотні людей. Рідні та близькі не стримують сліз, коли у запису лунає живий голос Сергія. Він читає уривок із Шевченкового Кавказу. 20-річний Сергій Нігоян народився у вірменській родині, яка переїхала в Україну на початку 90-х, втікаючи від воєнного конфлікту у Нагірному Карабасі. Він закінчив школу у селі Березнуватівка, серйозно займався спортом. В вступив до фізкультурного коледжу. Після початку подій на столичному Майдані, кажуть ті, хто близько знав юнака, він просто не зміг сидіти вдома. Це був дуже серйозний вчинок. Він поїхав до Києва попри волю своїх батьків, яка для вихідців із Кавказу є зазвичай непорушним законом, розповідає родич Нігоянів Армен Матевасян.
А він перешагнув через просьбу батьків, поїхав на Майдан. Він сказав, я друзів не брошу, які на Майдані.
Знайомі та однокласники Сергія згадують як спокійну, працьовиту і справедливу людину. У рідному селі Нігояна планують створити сквер його імені. На школі, де він вчився, вже встановили меморіальну табличку. Водночас у Дніпропетровську депутати міської ради, де все ще складають більшість обрані від партії регіонів, провалили голосування за рішення щодо перейменування проспекту Калініна на проспект Нігояна. Це викликає обурення учасників Євромайдану, зазначає один із активістів Руслан Колесников.
Сергій Нігоян був армянином, який віддав свою життя за Україну. На проспекті Калініна знаходиться святиня армянського народу, їхня церква. Було б правильно віддати дань все-таки віннімати вулицю Сергія Нігояна.
Про обставини загибелі Сергія Нігояна на вулиці Грушевського у Києві досі відомо небагато. За офіційними даними, 22 січня він отримав 2 кульових поранення – в шию і в голову. Слідство провадить Генеральна прокуратура, сказав журналістам у четвер народний депутат України Антон Геращенко. За його словами, однією із версій є те, що цього дня хтось із беркутівців з власної ініціативи замінив видані йому гумові кулі на бойові.
Я точно це не знаю, але я розумію, що це зробив хто хотів іменно вбити чоловіка. Остальні стріляли резинові кулі.
На церемонію вшанування пам'яті загиблого євромайданівця до його рідного села очікували президента України. Однак плани щодо цього візиту змінились. Юлія Расибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А в Києві закінчили досудове слідство в справі екс-беркутівців Сергія Зінченка та Павла Аброськіна, яких звинувачують в розстрілі 39 майданівців 20 лютого 2014-го на Інститутській. На обох бійців вже готові обвинувальні акти. Відтак, з 23 січня почнеться попереднє судове засідання у цій справі. Нові деталі найрезонанснішої справи Майдану почуємо від Ірини Стельмах.
20 лютого 2014 року змінило життя не лише всієї країни чи родичів і знайомих 39 майданівців, що загинули того дня на вулиці Інститутській. Змінило воно і життя двох хлопців – 25-річних Сергія Зінченка та Павла Аброськіна. Адвокати затриманих стверджують, що згідно зі свідченнями хлопців, в моменти розстрілів мирних мітингувальників Сергій Зінченко допомагав тоді ще пораненому, а тепер уже покійному беркутівцю Миколі Семисюку. А Павло Аброськін був на Інститутській за 150 метрів від жовтневого палацу, але не зробив жодного пострілу.
Говоря народним язиком, із ребят пытаются сделать стрілочниками.
Говорячи народною мовою, з хлопців хочуть зробити стрілочників. Ну ж, є бази даних криміналістичних, балістичних експертиз зброї, що закріплена за кожним працівником міліції. Нескладно встановити, що куля була випущена з конкретної зброї. Слідство не дає відповіді на це запитання.
Каже адвокат Аброськіна Олександр Горошинський. Більше того, за словами захисника, спершу хлопці проходили як свідки у справі, та після заяви тодішнього генпрокурора Махніцького їх затримали. За матеріалами справи, яка налічує 71 том і більше 500 годин відео, слідство встановило, що всі загиблі Небесної Сотні були вбиті з вогнепальної зброї, втім місце загибелі і тип зброї, з якої їх було вбито, невідомо у близько половини з них. Через тиск суспільства це резонансне розслідування проводили поспішно, а обвинувачення ґрунтується виключно на припущеннях і принципі колективної вини, вважає адвокат іншого підозрюваного Сергія Зінченка Ігор Варфоломєєв.
Однозначно проаналізував этот обвинительный акт, мнение защиты едино. Обвинение сформулировано нечётко. В отношении подзащитных наших оно абсолютно не конкретизировано.
Раніше прокурор Генеральної прокуратури Олексій Донський пояснював журналістам, що фігурантами розстрілів Небесної Сотні є троє осіб – Зінченко, Аброськін і їхній керівник Дмитро Садовник, який втік і перебуває у розшуку, бо інших беркутівців не ідентифікували. І підтвердив слова адвокатів, що не обов'язково, щоб хлопці, яких судять, безпосередньо стріляли у протестувальників.
Є поняття об'єктивної сторони злочину. Якщо злочин вчинюється групою осіб, то для того, щоб інкримінувати всім особам вчинення конкретного злочину, зовсім не обов'язково, щоб всі стріляли. Якщо мова йде про масове вбивство, кожен має виконати свою якусь частину об'єктивної сторони злочину.
За ґратами Сергій Зінченко та Павло Аброскін вже майже рік. Втім, Генпрокуратура просить залишити їх там назавжди і обвинувальному акті вимагає найвищої міри покарання – довічного позбавлення волі. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А зараз про справу в Європейському суді з прав людини, який припиняє розгляд другої справи Тимошенко проти України. Страсбурзький суд констатував, що з новою владою України пані Тимошенко досягла замирення в так званій газовій справі. Сергій Драчук, далі.
Європейський суд із прав людини закриває без розгляду справу за другою скаргою Юлії Тимошенко проти України. В ній колишня прем'єр-міністр оскаржувала порушену проти неї попередньою владою України газову справу. В оголошеному нині рішенні Страсбурзького суду нагадано, у травні минулого року новий уряд України визнав, що права Тимошенко були порушені, і вжив заходів, щоб виправити ці порушення. Уряд також просив закрити справу. У червні суд отримав листа від Тимошенко, що вона погоджується на умови заяви уряду. Тому, заявив Страсбурзький суд, він визнає цю згоду колишнього прем'єра за знак дружнього замирення сторін. І, виходячи з цього, не бачить підстав продовжувати розгляд справи. У Києві народний депутат із фракції «Батьківщина» Сергій Власенко, який був захисником Юлії Тимошенко в газовій справі, привітав рішення Європейського суду з прав людини.
Ми раді тому, що трирічна боротьба в Європейському суді завершилася визнанням з боку Європейського суду очевидних фактів. І нарешті ця справа в Європейському суді сьогодні була завершена.
Та при цьому Сергій Власенко запропонував власне трактування ухвали Європейського суду з прав людини.
Європейський суд погодився із доводами Юлії Тимошенко, із тим, що ця справа була політично вмотивована, із тим, що мало місце порушення, фундаментальне порушення статті 6 Європейської конвенції з прав людини в частині переслідування невинуватої особи, а відтак, по суті, Європейський суд визнав, що Тимошенко не скоював жодних злочинів у газовій справі.
У самій ухвалі Європейського суду з прав людини нічого цього насправді немає. Суд лише констатував, що політичний характер газової справи визнав минулого літа уряд України. І, закривши справу без розгляду, тим більше Страсбурзький суд ані словом не оцінював скоєння чи не скоєння злочину колишнім прем'єром. Це вже не вперше, коли захисники Тимошенко намагаються приписати Страсбурзькому судові те, чого він не встановлював, зокрема, нібито визнання політичних переслідувань їхньої підзахисної. Страсбурзький суд ніколи не встановлює політичних чи якихось інших мотивів вчинення порушень. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Чому Володимира Путіна не буде на урочистостях 70-річчя визволення в'язнів концтабору в Освєнцимі? Хто в січні 45-го визволяв з цієї гітлерівської катівні 8 тисяч в'язнів, яким вдалося вижити? Ось уже кілька днів ці питання в центрі уваги польських та російських ЗМІ. Подробиці знає Юрій Савицький.
У вівторок, 27 січня, до польського міста Освенцим приїдуть делегації 40 країн світу. Вони візьмуть участь в урочистостях, які відбуватимуться в музеї, що на території колишнього німецького концтабора Аушвіц-Біркенау. У списку гостей ціла низка президентів, прем'єр-міністрів, королів і королев європейських держав, а зокрема президент України Петро Порошенко. Натомість у цьому переліку немає Володимира Путіна, президента Росії. На початку січня російське інформагентство «Інтерфакс» повідомило, що Путін до Освєнцима не приїде, бо його, мовляв, не запросили. Олії до вогню російського незадоволення підлили слова польського міністра закордонних справ Грзегорза Схетини в інтерв'ю польському радіо. 21 січня він, зокрема, сказав, що табір смерті в Освєнцимі визволяли українці, солдати Першого українського фронту. І, власне, вони відчиняли брами концтабора.
Так то же ж. Że to front ukraiński, перший фронт український, і українці визволяли, бо там жовніші українці.
Реакція з Москви на ці слова польського політика не забарилася. Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, заявив, що висловлювання Схетини – це блюзнірство і цинізм. Павел Савіцький, речник музею, розповідає.
Запрошень керуваних до глав панств, Запрошень, які були б адресовані головам держав або політикам, не було. Організатори відзначень 70-річчя визволення концтабору Аушвіц розіслали інформацію про те, що будуть такі урочистості до кількох десятків посольств. До посольств країн ЄС, а також до посольств тих країн, які фінансово підтримали фонд Аушвіц-Біркенау.
За словами Савіцького, організатори відзначень залишили право формувати склад делегацій за кожною з країн. Тому звинувачення на адресу Польщі, що вона когось не запросила, безпідставні, додає він. Також у музеї Аушвіц-Біркенау підтверджують, що в січні 1945 року концтабір визволяли бійці Першого українського фронту. Яцек Лахендро, науковий працівник музею, пояснює.
Армія Червона, то ж пан добре ві.
Червона армія в січні 1945 року діяла в межах фронтів, і саме на цій території оперували підрозділи Першого українського фронту. А в рамках цього фронту 60-та армія і дві її дивізії, сота й 322-га, брали участь у боях за місто Освенцим і брали участь у визволенні концтабору Аушвіц.
Лахендро додає, що одна з дивізій, яка визволяла табір смерті, називалася Львівською. Водночас, каже він, відомо, що в цих військових підрозділах були бійці різних національностей. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А більше на цю тему ви можете читати на сайті radiosvoboda.org і коментувати цю тему ви можете на нашій сторінці у Фейсбуці. Це була програма «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую.